Under Overfladen.
Hej og velkommen til Under Overfladen. Tak for først og fremmest en varm, varm velkomst. Vi har fået rigtig mange henvendelser omkring, at det er et fedt koncept. De to første afsnit har været rigtig gode, synes I. Og så er der rigtig mange, som har skrevet de idéer, I har til andre episoder, som vi kan komme ind på. Så bliv endelig ved med det. Og i øvrigt, hvis der er nogen af jer, som ikke har hørt det seneste afsnit omkring radikalisering, terrorisme med ekspert Jakob Scheik, så gå ind og hør det. I kan finde et link i beskrivelsen, hvis I er med på YouTube. Og hvis I er med på vores podcasttjenester, så bare altså, rulle op eller noget, skal I nok finde det. I dag, så har vi en ny gæst i studiet. Det er ingen ringere end Sikandar Siddiq fra Folketinget. Du er løsgænger, og du er formand for Partiet Det Frie Grønne. Velkommen til, Sikandar.
Tusind tak. Tak fordi jeg måtte komme, og tak for invitationen. Jeg har hørt om jeres program. Jeg vil dog blankt erkende, at jeg ikke har set jeres første afsnit, men det vil jeg bestræbe mig på at gøre, og jeg glæder mig til en god snak med jer og jeres seere.
Yes, det glæder mig også rigtig meget til. I dag så kommer vi nemlig til at komme under overfladen på Sikandar Siddiq. Vi kommer til at tale om hans egen opvækst. Vi kommer til at tale om hans vej ind i politik. Vi kommer til at tale om de udfordringer, som der har været i forbindelse med hans vej ind i både Alternativet, men især også i hans... nye parti, Frie Grønne, man forbinder med Nye Borgerlige måske. Med hans nye parti, De Frie Grønne, som han er i gang med at forsøge at få opstillet til Folketinget til næste valg. Men lige nu så har de i hvert fald tre medlemmer, som er i Folketinget, og forsøger at tage deres kamp derfra. Så, Sikandar, først og fremmest, du har sagt, at du som 12-årig fik blev slået af en politimand med en lommelygte. Fortæl os lidt om din opvækst.
Jamen, det ene eksempel har jeg fortalt om i medierne, men jeg kunne fortælle rigtig, rigtig mange eksempler på, hvor jeg har oplevet, politiet opføre sig diskriminerende over for mig, slået mig. Jeg tror, mange, især minoritetsunge mænd, kan genkende til det. Jeg er født og opvokset på Blågårds Plads, slut 90'erne, start 0'erne, og om nogen, så har vi oplevet de negative sider af systemet, så at sige. Og det er det, jeg har givet udtryk for at forarve Danmark, men det er også en del af sandheden af Danmark, og den del fortjener jo også at komme frem, og derfor har jeg snakket om det. Min opvækst, sådan generelt, har været meget, jeg plejer at sige, jeg har haft en meget skizofren tilgang til livet, fordi på den ene side, så kommer jeg fra et hjem, hvor jeg havde enormt kærlige forældre. Jeg havde en rigtig, rigtig god familie, kærlighed, uddannede forældre, folk, der vi snakkede politik og samfund derhjemme. Og det var en pæn familie, så at sige. Ikke? Vi havde ikke mange penge. Vi boede i Stengade på Blågårds Plads. Vi havde ikke mange penge, men en ordentlig dannet familie. Men lige så snart jeg trådte ud af min dør, ud af opgangen, så kom jeg ned. Altså så, dem, der kender Blågårds Plads, ved, at Blågårds Plads er i midten. Så er der Stengade, som er gaden midt på. Så er der Blågårdsgade, så er der Baksensgade, og så er der Korsgade. Altså jeg har boet inde i det, vi kalder Arabergården, midt inde i kvarteret, i det sorte hul. Så i det, jeg trådte ud, så kom jeg jo ned til socialt udfordret miljø, hvor der var... Ja, I kender jo miljøet, hvor det var svært at være ung mand. Altså, hvor jeg kan sige, det var rigtig nemt at træde ved siden af.
Ja, og lige i forhold til det, så tænker jeg, fordi dem, der kender til de miljøer, de ved også, der er typisk de unge drenge, som er på afvej, og godt kan lide at rode sig ud i nogle forskellige ting. Og så er der dem, som man ved, det er de artige. Ikke? Det er dem, der, hvis de får besked af deres mor til at blive en specifik gård, de går ikke ud af den gård, så bliver de også i den gård. Hvem gik du rundt med?
Jeg vil sige, at jeg har været, når folk siger til mig, hvordan klarede du dig ud af det miljø, ikke? Så siger jeg, rigtig, rigtig gode forældre, der var meget opse på mig, og så en kæmpe stor portion held.
Okay.
Jeg tror, jeg vil lave det værre ved det.
Ja, super heldig, perfekt. Ja. Det kan vi kun være glade for i dag. Sikandar, du blev som meget, meget ung, du er 34 år i dag, som 19-årig, cirka blev du valgt ind i borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, hvilket er meget stort, og især som 19-årig. Kan du ikke lige tage os med, fordi det er jo ikke en standardvej fra, at man bor i Blågårds Plads og i Rabergården, i det sorte hul, som du kaldte det, og at man så som allerede 19-årig bliver en del af borgerrepræsentationen. Hvorfor er det, du nåede derhen?
Jamen det er så, som jeg sagde tidligere, fordi jeg har den her meget skizofrene tilgang til det, ikke? Fordi jeg kommer fra det her pæne hjem, men jeg vokser op i et meget hårdkogt kriminelt miljø. Jeg er akademiker, men jeg har løbet rundt på gaden. Så på den måde, så kan man sige, at selvom at det var et hårdt miljø, så havde jeg jo stadig også den her politiske tænkning hjemmefra. Min far har været politisk aktiv i mange år. Så derfor så havde jeg den tilgang også hjemmefra. Og jeg kan huske allerede så meget ung, så for eksempel når vi havde lavet ballade, og der var kontaktpersoner, og der blev lavet klubber og kommunale tilbud, der skulle gøre, så kom vi på tur og alt muligt, og så videre for at komme væk fra gaden. Og dengang havde jeg allerede sådan meget ledende roller i forhold til gruppen, i forhold til de unge. Og jeg har altid haft sådan en, hvad kan man sige, jeg har på den måde altid været aktiv. Jeg har haft en meget stærk retfærdighedssans. Min retfærdighedssans, den er meget voldsom, meget stærk. Så allerede dengang, så tror jeg, jeg altid havde det med, okay, når vi skulle lave noget, så organiserede jeg det. Var der noget med kommunen, så gik jeg forrest. Så har jeg været med til at bygge skadefortællinger op, som jeg også har været talsperson for senere. Jeg var med til at bygge 18+ enheds værested op sammen med de unge osv. Så jeg har på den måde altid været socialt engageret. Og på et tidspunkt, så... Ja, så fordi jeg var politisk aktiv, så tænkte jeg, nu vil jeg melde mig ind i DSU, og nu vil jeg, forsøge at blive politisk aktiv. Og så var jeg så heldig, kan man sige, at jeg, Blågårdskredsen dengang, bestod af 4 mennesker. Altså det var nærmest en ikke eksisterende kreds. Og da så kom til de her møder, og så var der på et tidspunkt kommunalvalg efterfølgende, og så sagde jeg, at jeg vil også gerne være kandidat. Og så fordi der ikke var andre udover en, så sagde de, jamen, værsgo, kom bare på listen.
Bare kom med.
Ja, kom med. Og så utroligt nok, så da de så lavede den Københavns liste, altså socialdemokratisk liste, med, der var, 31 kandidater. Jeg var den aller sidste på listen. Men det handler jo om personlige stemmer. Så da der er kommunalvalg, ja, så stemmer jeg helt kvarteret og alt muligt på at København. Det gør, at jeg springer listen fra 31 og kommer ind som nummer 15.
Okay.
Og så blev jeg valgt til Københavns Byråd. Men jeg var alt for ung. Jeg var alt for ung. Jeg var ikke færdig med min uddannelse, og det var en rigtig svær valgkamp. Men så tog jeg de 4 år der, og efter de 4 år, så besluttede jeg mig for, at jeg blev nødt til at stoppe i politik. For det første fordi, at Socialdemokratiet tog en voldsom højredrejning på det tidspunkt. Folk snakker om højredrejning nu. Jeg meldte mig ud af Socialdemokratiet i 2009, og jeg skrev et brev til Helle Thorning, hvor jeg skrev, at jeg kan ikke stå inden for din højredrejning, så jeg melder mig ud af, hvor tid så venstreorienteret er jeg.
Svarer hun det?
Nej, de skrev bare tak og, for din indsats og sådan noget, ikke? Så man kan sige, at så jeg meldte mig ud af politik dengang, gjorde min uddannelse færdig og så videre og så videre og fortsatte med mit liv. Men jeg vil gerne sige, at hvis ikke jeg havde fået de 4 år i kommunalbestyrelsen, så var jeg ikke kommet tilbage til politik som 30-årig. Fordi de 4 år, de var hårde, rigtig, rigtig hårde, men de gjorde mig også rigtig meget voksne. De gjorde mig rigtig meget moden. Og jeg kan huske, at da jeg så sad derinde med overborgmesteren og borgmesterne, så tænkte jeg, men er det de mennesker, vi ser i fjernsynet? At det her, de er ikke en eller anden makhluk, det er ikke en eller anden, altså det er også mennesker. Altså, hvorfor kan vi ikke sidde der? Hvorfor kan vi ikke være med til at bestemme? Så de der 4 år, de var med til at gøre, at jeg fik sådan en, at jeg tænkte, jo, det er mit livs mål, det er, jeg har aldrig haft et, som sagt, jeg har aldrig haft sådan et mål om, når jeg bliver voksen, så skal jeg tjene mange penge, eller jeg skal gøre karriere, og jeg har altid haft det sådan her, jamen når jeg bliver voksen, så vil jeg gerne gøre noget, hvor at jeg ændrer på verden. Eller hvor, altså, det har altid været mine tanker, og jeg tror, jeg har dem hjemmefra. Så de 4 år, det var ikke fordi, at de var sådan meget sigende i forhold til min politiske karriere, bortset fra, at det var afgørende for, at jeg nu senere hen i livet, da jeg blev ligesom voksen og blev færdig med min uddannelse, så tænkte jeg, hvad er det, jeg skal med mit liv? Så tænkte jeg, jeg bliver nødt til at skubbe imod den uretfærdighed, der foregår overfor minoriteter, der foregår overfor muslimske medborgere. Det bliver vi selv nødt til, at der er ingen andre, der kæmper vores sag. Vi bliver selv nødt til at sige, at vi er bedre end andenrangsborgere, og den kamp bliver vi nødt til at tage. Og det er derfor, så jeg så blev aktiv senere hen i mit liv.
Og nu er du så partiformand.
Ja, vi kalder det politisk leder.
Politisk leder?
Ja, politisk leder.
Der er ikke for det. Okay. Som du selv sagde, du fik rigtig mange personlige stemmer i forhold til de andre, da du blev valgt ind i vores repræsentation. Der går også rygter om, at der var mange, som stemte på det, efter du gav gratis iftar til Ramadan måned. har jeg hørt. Så det er jo altid noget.
jeg kan i hvert fald pure afvise det.
Ja, der er i hvert fald rygter. Og så kommer du så ind i Folketinget. Men inden da, du siger de her år, som ligesom danner dig i borgerrepræsentationen, der sker også rigtig meget i den periode. Der kommer for eksempel nogle anklager fra politiske modstandere, Søren Pind, som har været tidligere minister. Og så er der endda, du sad i Socialdemokratiet, som sagt, og der var nogen i Socialdemokratiet, som gerne ville flytte gruppe, fordi du var der. Og det hænger alle sammen med, at der er nogle anklager om, at du har deltaget til et møde med Hizb ut-Tahrir. Kan du ikke lige sætte nogle ord på det?
Jo, jeg kan sige, at det er pure opspænd, fuldstændig løgn, noget som tidsskriftet Sabo fandt på, og som efterfølgende Søren Pind så rejste, og det var selvfølgelig, sådan er det jo altid, at det er jo altid fra vores eget miljø, at der er folk, som af en eller anden grund ikke ønsker en succes, og så derfor går til medierne, eller går andre steder og siger, hey, jeg ved det her om ham. Det passer overhovedet ikke. Jeg har aldrig nogensinde haft noget som helst med Hizb ut-Tahrir at gøre. Ikke en dag, ikke et sekund, ikke et nanosekund. Og det største bevis på det er, at samtidig med, at jeg bliver anklaget for det, så dem, der anklager mig, har ikke engang sat sig så meget ind i tingene, at Hizb ut-Tahrir er antidemokratisk. De går ikke ind for demokrati. Jeg stiller op til demokratisk valg for et demokratisk parti. Det er to modsætninger, det hænger ikke sammen. Og derfor så påstod de, at i 2001, tror jeg det var, nej, undskyld, det var i, jeg kan ikke huske, hvornår det var, i hvert fald, at da jeg var 13 år gammel, jeg
tror, det var meget ung.
Ja, i 2001, da jeg var 13 år gammel, skulle jeg have været til et møde til en åben konference i Hizb ut-Tahrir. Det er så med tiden blevet af højrefløjen, af Max Uwe og alle de der hardcore racister, det er så blevet til, at jeg har været til et møde, til jeg har været til møder, til at jeg har været sympatiseret med dem, til at jeg har været medlem, og det sidste, jeg har hørt, det er, at jeg har holdt tale til den konference som 13-årig. Mm. Altså min pointe med at sige det her, det er bare, jeg tror, at jeg kommer som en ny stemme i dansk politik efter 20 års diskriminerende og meget højere nationalistisk tilgang til værdipolitikken. Så kommer jeg og siger, jeg vil ikke finde mig i det. I skal ikke tale ned til mig, I skal ikke tale ned til mine, vi skal have et bedre Danmark. Det kommer som et chok, vi rykker som et chok, der gør, at så er det rigtig, rigtig vigtigt for modstanderen at så sige, vi bliver nødt til på en eller anden miskreditere ham på en eller anden måde og gøre ham utroværdig, således at vi kan angribe ham. Det er det, det handler om, og det er jeg meget vant til, også hvis du kigger på de mange af de Facebook-kommentarer, jeg har, osv., så er de jo så voldsomme, altså så voldsomme, at almindelige politikere vil ikke få dem. Men jeg tror også bare, at det er en reaktion på, at nu er der en ny spiller og en ny stemme i dansk politik.
Ja, det er jo også en generel tendens, vi ser, hvor at generelt muslimske aktive politiske individer, de altid bliver sat ting i skoene, ikke? Mm. Så bliver det associeret med ja. Nogen her, der de ekstreme kræfter, og derfor skal vi ikke lukke de her ind i vores system.
Og så vil jeg også sige en anden ting. Ja. Det, jeg også tror, der er afgørende, den afgørende forskel, der nu er, der har været tidligere politikere før mig også, og mange gange så har det været sådan, at minoritetspolitikere altid skulle have været i sådan en defensiv rolle. Det vil sige, når de diskuterer med en, lad os bare sige Inger Støjberg, så er det Inger Støjberg eller en anden fra Dansk Folkeparti, der stiller spørgsmål, og så er det minoritetspolitikeren eller den muslimske politiker, der skal defensivt at svare på det. Altså ergo, jeg er god nok. Den tilgang er jeg gået væk fra, hvor jeg har det sådan her, prøv at høre, København er min by. Jeg er født på Rigshospitalet. Der er ikke nogen, der skal komme til mig i min by og fortælle mig, hvordan jeg skal leve og ikke skal leve. Så når, for jeg ved ikke, om du har set den debat, jeg havde med Inger Støjberg i BT Live. Når hun kom med et spørgsmål, så kom jeg med tre til hende. Fordi jeg tror, at det er rigtig, rigtig vigtigt for mig. Så jeg kan selv huske, da jeg var ung, og jeg sad så fjernsyn op i gade i GP, op i Kapelvej i vores kvarter. Så da man så Inger, Pia Kjærsgaard, Anders Fogh og så videre, så følte man, jamen, prøv at se, hvordan de sviner en til, prøv at se, hvor onde de er for en. Og den, og når du har fået at vide i 20 år, at du ikke er ligeværdig, eller du får at vide i 20 år, at du ikke er god nok, så begynder du at tro, at du ikke er god nok. Og jeg tror bare, med respekt for alle de politikere, der har været der før mig, alle har gjort et godt stykke arbejde, men jeg tror bare, at vi har altid haft en meget defensiv rolle, og der tror jeg bare, at tiden er til, at vi først og fremmest anerkender og erkender over for os selv og siger, det her det er mit land, jeg er mindst lige så god som alle andre, Og det narrativ, vi skal føre frem i vores politiske debatter og snak, og det er det, jeg forsøger på. Så for mig at se, så handler det her ikke kun om at sige, der er racisme. Nej, det handler om at være antiracistisk. Forskellen ligger i, at man fordømmer fra racisme til, at vi siger, at vi handler. Vi vil ikke finde os i at være andenrangsborger mere. Og det er mit projekt, gruppe. Det her, det er et stolthedsprojekt. Det her, det er et frigørelsesprojekt for alle minoriteter. Og vi ved jo også godt, sandheden er, at min analyse er i hvert fald, at da Dansk Folkeparti startede i sin tid, så sagde, kan I huske de berømte ord for Nyrup, at stueren, det bliver I aldrig. Men i dag, 25 år efter, der har alle de store partier adopteret deres politik. Det, man troede dengang, var fuldstændig umuligt, 25 år efter, er det en realitet i dansk politik.
Så du tænker, at selvom at nogen ligesom melder dig ud fra nu af og siger, du er for...
Det jeg prøver at sige, det er en revolution, en demokratisk revolution starter med en tanke, som bliver til to, som bliver til tre, og flere og flere kommer med. Og på et eller andet tidspunkt, fordi min analyse er jo den her, at der er mange partier, eller der er to partier i Folketinget, som er positivt stemt over for os, Radikal Venstre og Enhedslisten. Men sandheden er jo bare, at selvom at de er positivt stemt over for os, men vores områder, det at Paludan brænder vores Koranen, det at vi har sær visumreglerne hårde, det at mange er født i Danmark, men ikke kan få et dansk pas, alle de her prioriteringer snakker de om, men de er ikke så vigtige for dem, at når de skal lave regeringer med Socialdemokraterne, så de siger, prøv at høre her, Mette Frederiksen, hvis du skal have vores mandater til at blive valgt, så skal du give alle børn, der bliver født her med minoritetsbaggrund, dansk pas. Ellers så bliver du ikke statsminister. Det er der jo ikke nogen, der siger. Så det, jeg prøver at sige med det her, det er, at vi har stemt på dem flere gange, og hver gang ved valg, så siger de, at vi kæmper jeres sag, når de skal ind og lave regeringsgrundlag, og når de skal lave finanslovsforhandlinger, så bliver vi glemt gang på gang på gang. Og derfor mener jeg, at tiden er til, at vi skaber vores egen platform, ikke en for kun for minoriteter. Det er et mangfoldigt platform for etniske danskere, for alle farver, alle religioner, alle der vil være med. Men en platform, hvor vi siger, vi er hardcore antiracistiske, vi kommer ikke til at gå på kompromis med det her, og vi kommer ikke til at gå på kompromis med de her sager.
Okay, men jeg vil gerne så lige komme ind på, altså bag partiet så, fordi altså, du snakker om, at man ligesom kan opbygge det her parti, som står inden for nogle helt specifikke rettigheder og værdier, som man ikke går på kompromis med. Jeg vil så gerne høre, som partileder, har det været sværere for dig at få opbakning til det her projekt, end du regnede med?
Jeg vil gerne lige, hvis jeg må afslutte det andet, så bare hurtigt sige...
Ja, men det må du ikke.
Okay. Jamen, så vil jeg... For det er den main point...
Så kom med.
Det, jeg vil bare sige, det er, at vi kan gøre to ting herfra. Ja. Minoriteterne kan gøre to ting herfra. Et, vi kan blive ved med at stemme, som vi gør, og så om 25 år er vi det samme sted. Mm. Eller vi kan i dag starte en revolution, en demokratisk revolution, og så er vi vores børn, og vi er et andet sted om 20 år. Ja. Okay? Det var bare det, jeg vil afslutningsvis sige. Og så vil jeg sige, jeg har været utrolig glad for den opbakning, som projektet har fået. Altså, vi har jo virkelig fået en fantastisk lancering. Vi fik jo 3 uger, så non-stop medietid. At det betyder, at både dem, der er nogen i Danmark, der støttede os og synes det var mega interessant, men vi var så et frontalt angreb på status quo og på racismen og på den der klimauansvarlighed, at der selvfølgelig også var så voldsom modstand, der gjorde, at og det mener jeg er det bedste bevis på at sige, okay, vi har ramt rigtigt med projektet, og vores analyse har været rigtig.
Ja, så tænker jeg i forhold til det.
Og så vil jeg bare sige, i forhold til med det med opbakning, at sige, det vi så helt klart er mega udfordret af, det er, at i det, vi lancerer på tide, så er der jo corona, og har været corona siden, og det betyder, jeg kan ikke gå ud og lave et politisk arrangement. Jeg kan ikke invitere mennesker ind på borgen og snakke politik. Jeg kan ikke lave kampagne. Så på den måde er vi rigtig, rigtig meget udfordret, og det er også derfor, vi benytter lejligheden til at sige, husk nu at give os en vælgerklæring. Det kræver 5 minutter. Det betyder jo ikke, at I skal stemme på os ved valget, men giv os nu en mulighed for at stille op ved næste folketingsvalg, og giv os nu en mulighed for at kæmpe for vores næste generationer.
Og netop fordi, grund til at spørge ind til den her opbakning, det er også, at lige pt. Så har I ca. 3.700 vælgerklæringer, om man skal have nogle flere for at blive opstillingsberettet. Om du så tænker, jamen, er det bare et spørgsmål om tid, eller skyldes det også, at, som du også selvfølgelig så siger, at I kan ikke bevise jer selv på samme måde, men at folk ikke ved nok om jer, samtidig med, at der jo også andre partier, som forsøger at blive opstillingsberettet, som ligger i samme segment, så at sige. Hvordan er din analyse på det?
Jamen, jeg tror, at min analyse er, at når jeg for eksempel går på gaden, så mærker jeg virkelig folks opbakning, og folk kommer over og siger til mig, hey, Sikanda, og støtter i bilerne, og sådan noget, og siger, vi støtter dig, og Habibi, vi elsker dig, og så videre. Og mange, når jeg møder folk, så spørger jeg dem, har I givet mig en vælgerklæring? De siger, Sikanda, vi stemmer på dig. Så siger jeg, har givet en vælgerklæring? Så siger de, hvad er det? Yeah. Så der er helt klart en opgave for mig at løfte i, at vi skal have budskabet ud med, at det, I kan ikke stemme på mig om 4 år, hvis I ikke har givet mig en vælgerklæring, og jeg har fået 20.000 vælgerklæringer. Yeah. Så der ligger helt klart en opgave, som vi skal løfte. Og den er selvfølgelig dybt begrænset på grund af corona. Men vi er lige nu ved at lave en digital social mediestrategi, fordi vi har indset, at der går flere måneder med corona, og godt nok har vi fået en god start, altså vi har på 4 måneder 3.700 vælgerklæringer, men hvis vi skal nå dem, og vi skal nå dem hurtigt, så bliver vi nødt til at fokusere meget på de sociale medier, og det kommer vi snart
og hvem er i forhold til de andre partier, som også er i samme felt?
Nej, men man kan sige, at der er jo ikke som sådan andre partier, der er...
Jamen, du har for lige at rige, så hvem jeg tænker på. Du har selvfølgelig alternativet, det er jo ikke så meget vælgererklæringer, men at folk tænker, okay, jeg stemmer på dem, hvis jeg allerede er i de tanker, i den bane, ikke? Så har vi Veganerpartiet for eksempel, som også får vælgererklæringer, og der er også nogle sådan mindre partier, som også snakker om det her med mangfoldighed og så videre, som egentlig er de samme budskaber, men det er bare delt op i partier. Har du overvejet, om du ikke skal slå nogen af dem sammen, for eksempel?
Jamen, altså, de er jo velkommen til at komme over til os, hvis de vil det. Men man kan sige, jeg håber jo, at vælgerne derude bemærker, at det er jo for første gang nogensinde, I har et parti, som for eksempel siger, at vi ønsker, at tørklædet, turban og kalotten skal være tilladt i politiet, i hæren, i beredskabet. Der er så mange muslimske kvinder, minoritetskvinder med tørklæde, som er dygtige jurister, men de kan aldrig nogensinde blive dommer, fordi at man ikke tillader det. Det er vi det eneste parti, mig bekendt, der har stillet forslag om det. Vi har i dag stillet forslag om, at vi vil anonymisere alle ansøgninger til det offentlige, fordi vi ved, at minoritetskvinder, minoritetsmænd og kvinder generelt bliver diskrimineret og ikke får jobs. Vi er det eneste parti, der siger, at vi vil ligestille, eller vi er i hvert fald et af de partier, der siger, at vi vil ligestille trossamfund. Ligesom Folkekirken i dag har en service, hvor man kan betale skat til dem, så skal man også kunne betale skat til alle trossamfund. Mm. Vi er det eneste...
Altså, men
vi
tror du ikke, nogen af de her partier, der ligger omkring jer, også altså, vil stjæle jeres idéer?
Jo, sikkert. Men de har i hvert fald haft mange, mange, mange år til at kæmpe den her kamp, og min analyse er, at vi ikke har fået det. Så jeg håber jo selvfølgelig lidt, at folk kan se, at her er der et parti, som ikke kun siger det, men rent faktisk også gør det. Og det tror, der tror jeg, at jeg håber der, at der kan folk naturligvis se en forskel. Men jeg vil da ikke lægge skjul på, at det jo selvfølgelig er en udfordring. Men jeg vil også sige samtidig, at for mig at se, så er det lidt en win-win-situation. Fordi analysen er, nu har jeg lagt mig til venstre, og køre en hardcore klimaansvarlig antiracistisk tilgang. Fordi at venstrefløjen har svigtet. Så nu er der to muligheder. Det ene, at det går op for vælgerne, at vi rent faktisk er et alternativ til venstrefløjen, og at de så sker os de her vælgerklæringer og stemmer os ind. Så vinder vi. Ikke? Det er en win. Men det andet er også win, hvis Enhedslisten og Radikale Venstre og alle de andre partier opdager at sige, prøv at høre, han er ved at være en trussel, så nu bliver vi nødt til at rykke til venstre. Vi bliver nødt til at være antiracistiske. Vi bliver nødt til at være klimaansvarlige. Og hvis jeg så får hele venstrefløjen til at rykke til venstre og ikke kommer ind ved næste valg, jamen så mener jeg også, at jeg har vundet. For mig at se, så er det også det er vigtigt for mig at sige, der var rigtig mange, der sagde til mig, da jeg blev løsgænger, Sikanda, hvorfor melder du dig ikke ind i nogle partier? Jeg vil også afsløre i dag, at der er mange partier, der havde fat i mig.
Kan du nævne navn?
Det har jeg ikke, det vil jeg helst ikke gøre, men altså, I kan nok godt forestille jer, hvad for nogle partier det er, der har fat i mig.
Det er nok ikke Liborgerlige. Nej, at du var medlem af det.
Og de har fat i mig og sagt, hey, men jeg gjorde op med mig selv, og så sagde jeg, prøv at høre, enten så kan jeg melde mig ind i et parti, og så kan jeg sidde i bagerste række, og så kan vores situation fortsætte, som den altid har gjort, så bliver jeg trafikordfører, og så kan jeg sige noget en gang imellem. Ja. Så skal jeg nok lave karriere, så skal jeg nok blive genvalgt næste gang og få min løn. Men der ændrer jeg ikke noget for nogen. Eller også, så kan jeg se det her som et tegn, en mulighed, der er opstået. Lige nu, der har jeg medieadgang. Jeg kan gå ned på Folketingets talerstol, det vil sige, jeg har Danmarks største højtaler, jeg kan tale i.
Hvor du har brugt den til for eksempel at ikke nu stillet for racisme,
ja, eller ønske muslimerne ramadan og sådan noget. Jeg har et sekretariat, jeg har lokaler. Det vil sige, det her er den bedste mulighed for iværksætteri, så at sige, at lave et nyt parti. Så jeg gjorde op med mig selv og sige, Sikander, du er ikke her for karriere, du er her for at gøre en forskel, så hvad er det, du gør? Jeg håber jo lidt, uanset hvordan projektet går, jeg tror jo på det, vi har mange frivillige og folk, der løfter, men uanset hvad, så håber jeg da, at jeg i det mindste med den tilgang, jeg har til politik allerede nu, har rykket dansk politik en smule. Altså, lad mig komme med et lille konkret eksempel. I dag så gik det op for mig at sige, bare det, at jeg sidder derinde, har gjort, at der er flere brune kvinder og mænd, der kommer på Christiansborg, frivillige, alt muligt. Altså, bare den ene lille konkrete forskel. Det, at jeg går ned og udfordrer status quo på Folketingets talerstol, jamen det må alt andet lige give noget håb i samfundet. Det må alt andet lige give minoriteter en stolthed, eller give minoriteter et håb at sige, det er rigtigt, vi skal ud af den der, på arabisk siger, maskin, mazlum-rolle, vi skal ud af den der, vi skal tage det på os, ja, det er vores land, vi skal have rettigheder. Så jeg håber jo lidt, at uanset hvordan det går, at min tilgang til politik og de ting, jeg løfter dernede, at de der i hvert fald, hvis ikke andet, så er det i hvert fald et skridt videre i forhold til et mangfold i Danmark.
Okay, vi skal bevæge os videre. Vi skal tale lidt om, nu hvor du nævner dem, der kommer ind på Christiansborg, så skal vi tale lidt om Christiansborg og de politikere, der er. Fordi det er jo egentlig en arbejdsplads, og det er sjældent, der er en arbejdsplads, hvor det er så tydeligt, hvem der har hvilke politiske holdninger. Så jeg kan godt tænke mig at høre, hvordan din interaktion er med dine kollegaer fra andre partier, og især dem, som er meget uenige med dig. Fordi der er mange af dem, som man også kan se på sociale medier, som ofte mistænkeliggør dig, udstiller dig her for nyligt. Så var der en fra DF for eksempel, som sagde, at jeres parti hedder Fri Grønne, fordi grøn det er islams farve, og han anklager dig for at lyve, ikke? Han siger tahrir og sådan noget. Hvordan er det? Det må også være ubehageligt, og hvordan påvirker det dig?
Altså, jeg vil starte med at sige, i forhold til den konkrete, konkrete bagvaskelse, så vil jeg sige, jeg er muslim, jeg er stolt muslim, og jeg kommer aldrig nogensinde til at gå på kompromis med det, uanset hvor meget Morten Messerschmidt eller nogen andre, de kommer til at skrive om det. Mig og mine forældre har boet i Danmark i 50 år, der bor 320.000 muslimer i Danmark. Når Dansk Folkeparti og de andre partier går ud og siger, islam har ikke noget med Danmark at gøre, så siger jeg, prøv at det har det da, det har det i allerhøjeste grad noget med Danmark at gøre. Islam er Danmarks næststørste religion. Det er da en stor del af Danmark. Hvad snakker I om? Så bare lige for at sige, jo, de kommer med bagvaskelse, jo, der kommer alle mulige anklager. Men det er jo i virkeligheden bare en indikation på, at vi har fat i noget.
Men er der egentlig noget om snakken? Altså, fordi jeg havde slet ikke tænkt over den egentlig. Jeg havde bare tænkt, jamen grønt klima, ikke?
Altså, men, jo, det er frie grønne. Vi hedder frie grønne, fordi vi er et frit, grønt, antiracistisk parti. Ja. Men det er jo ikke nogen hemmelighed, at der, hvor mine forældre kommer fra Pakistan, der er flaget også grønt. At islams, hvad hedder det, okay, flag okay. Også er grønt, og så videre. Men altså, vi hedder frie grønne, fordi vi er et klimaansvarligt, ja, antiracistisk parti.
Så det er faktisk 3-1, når man tænker over.
Ja. Men, sige, men,
og
men,
du har altså, også grønt skjorte på,
ja, det. Så det, jeg bare prøver at sige, det er bare, at for mig at se, så hver evig eneste gang, jeg kommer med en udmelding, eller kommer med et forslag, og man ser de ekstreme højre ekstremister, eller dem, der er ekstremt ude på højrefløjen, at de reagerer med personangreb, så ved jeg bare, at jeg har ramt rigtigt, og så ved jeg bare, at jeg skal fortsætte. Men det er bare rigtig, rigtig vigtigt, og det tror jeg også er vigtigt at sige her, som jeg også siger derinde, at du hører jo aldrig mig angribe en højrefløjs politiker personligt. Hvis du kigger tilbage, jeg laver jo ikke personangreb, fordi det er super vigtigt, at selvom er vi stolte, vi skal stå fast, så må vi ikke adoptere Nye Borgerliges og Dansk Folkepartis tilgang til politik. Vi skal ikke lade nogen kue os, vi skal ikke dukke nakken mere, men vi skal være sobere, vi skal være ordentlige, budskabet skal være kærlighed, men med en fast hånd. Det er meget, meget vigtigt for mig at sige, at vi siger ikke ekskludere nogen, vi siger inkludere alle, vi siger, der skal også være plads til os, vi siger jo ikke, Dansk Folkeparti skal ikke have plads i Danmark. Jeg siger bare, at der skal også være plads til os. Så den tilgang.
Og i forhold til, altså når du er på talerstolen, ikke, og du gør brug af den, så er der også meget ofte, hvor det bliver meget opredet. Ja. Også nogle situationer, hvor det er meget tydeligt, følelsen er ude på tøjet. Du havde en situation med Nye Borgerliges Lars Boje på et tidspunkt, hvor ja, det var meget opredet. Kan du nævne nogle historie eksempler?
Jamen, det kan jeg godt. Og I vil jo tit opleve, altså, prøv at tænk på, ikke? I 20 år i det folketing, lad os bare gå tilbage til Anders Foghs tid med Pia Kjærsgaard. I 20 år har de hetset muslimer og minoriteter fra de siddende partier. Pludselig kommer der en, og så siger det modsatte. For eksempel, i 20 år har man snakket om, tørklædet, det muslimske tørklæde skal begrænses. Pludselig fremsætter jeg et forslag i Folketinget, der hedder, at tørklædet skal være tilladt i politiet, og jamen, det giver jo chok. Altså, det er sådan, de er jo ikke vant til det, og derfor tror jeg også, det at vores demokrati har godt af, at jeg kommer og ryster posen lidt. Og der er, for eksempel her for noget tid siden, så snakkede vi om friskoler, at man gerne vil tage startstilskuddet for muslimske, fra de friskoler, hvor der er tosprogede elever. Sagen er, lad os bare sige det som det er, det handler ikke om tosprogede friskoler, det handler om muslimske friskoler. Så er der en fyr fra en af mine kollegaer fra Dansk Folkeparti, der under debatten 16 gange eller sådan noget siger muhammedanske friskoler, ikke? Og vi muhammedaner er noget, Mogens Glistrup kaldte os muslimer. Og jeg sidder dernede i salen og tænker, en voksen mand, og prøv at se, hvordan han opfører sig som et lille pattebarn. Altså, at kalde nogen noget, de ikke har lyst til at kaldes, det er ubehageligt. Men der er ingen partier, ingen, der siger noget under hele debatten. Så går jeg op på Folketingets talerstol, så stiller han mig et spørgsmål og siger igen muhammedaner, tror jeg. Og så siger jeg synes det er ærgerligt i en eller anden sammen, jeg kan huske præcis det ordvalg, men at du kalder muslimske friskoler for muhammedanske friskoler, det er en racistisk retorik, du fremfører her i salen. Da jeg sagde det, så rejser SF's Jacob Marx op og siger, at han synes det er, han var i hvert fald utilfreds med, at jeg sagde det til kollegaen.
Okay.
Og så rejser Socialdemokratiet sig op, og så siger, at det simpelthen kan ikke være rigtigt, at du siger, at han fremfører racistisk retorik. Og så tænkte jeg bare, prøv at se, hvor langt vi er kommet i dansk politik, at en mand har siddet, altså en af mine kollegaer har siddet under hele debatten, kaldt muslimer for muhammedaner, og ingen reagerer. Så går jeg op og siger, at det er ikke okay, så begynder alle at reagere over for mig. Så det, jeg bare prøver at sige, det er, jeg forsøger ikke at lave ballade, når jeg går derop. Jeg tror bare, at der har været brug for den her stemme, og der har været så meget en højere nationalistisk tilgang til muslimer og minoriteter, som gør, at de har svært ved at kapere, at nu står jeg deroppe og så siger, jamen prøv at høre her, jeg kommer ikke til at dukke nakken. Mine forældre, de kørte bus, taxa og gjorde rent for jer, og de skulle dukke nakken. Men i dag, der er vi jeres advokater, jeres ingeniører, jeres læger og jeres partiledere, og vi kommer ikke til at dukke nakken mere. Det er slut med at dukke nakken. Den tilgang, tror jeg bare, er for mange meget provokerende. Men okay, omvendt, hvordan, tror jeg, er vigtig.
Hvordan er dit forhold så til dine kollegaer generelt, ikke bare dem på højrefløjen, men altså trives du godt på Christiansborg?
Ja, jeg vil sige, at der er som sådan et godt miljø, og faktisk vil jeg sige, nogle gange så bliver jeg også overrasket. Jeg mødte Morten Messerschmidt i går uden for vores folketingssal. Så kommer man forbi og siger hej, jeg siger hej. Og der tænker jeg selvfølgelig, du har jo lige lavet et forsøgt at lave et karaktermord på mig for 2 dage siden, og så møder vi hinanden og bare siger hej. Det er en lidt falsk verden på en eller anden måde, ikke? Men altså, der er ikke noget, altså det er ikke sådan, så der er ubehageligheder, når vi møder hinanden. Vi siger hej til hinanden, og der er nogen, man snakker bedre med end andre, og sådan er det også med mig. Jeg har mange, mange, mange gode kollegaer i alle mulige partier, måske ikke i Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, men ellers så, og jeg vil faktisk sige, det forskellen på Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, som jeg har oplevet det, det er, Nye Borgerlige, indtil videre i hvert fald, de går ikke efter personen. Jeg oplever dem ikke, som om de går efter personen, hvor Dansk Folkeparti går efter personen. Altså det er latterliggørelse og gå efter personen osv. Så der er også lidt forskel på deres tilgang, selvom de begge to har ekstreme synspunkter.
At Nye Borgerlige i hvert fald ikke har gået efter dig endnu.
Jo, de har sådan halvt, men det
jeg
ikke,
synes også, det er lidt hvor de prøver at udstille nogen.
Jo, men jeg mener bare, i debatten, det er jo ikke sådan, at de siger, Sikanda, han bruger den grønne farve, fordi at profeten Salams farve var grøn. Mm. Sådan noget siger de ikke. Det er sådan noget med Morten Messerschmidt, og hvad er det ham, Martin Henriksen der?
Postmanden,
ja. Martin Henriksen, at det er ham, der de laver sådan nogle ting på mig. Mm. Men altså, ja, man snakker godt med mange, og jeg trives egentlig okay derinde. Det er også bare vigtigt for mig at sige, at jeg tror også, det er vigtigt, altså alle vores mandater er lige gode. Mm. Det kan godt være, at jeg er løsgænger, men jeg er valgt til Folketinget. Mit ene sæde, min ene stemme, vejer lige så tungt som nogen, der er medlem i et større parti.
Mm. Ja, du får så ikke lige så meget taletid, som når der er partileder rundt dig, så får du faktisk ikke nogen taletid.
Jamen, jeg mener bare, at der er ikke nogen, der kan komme og sige til mig, at altså, vi kan ikke lide dig, du skal ikke være her. Altså, vi er alle sammen folkevalgte, ikke?
Og så kunne jeg godt tænke mig, der var den her episode med et minut stilhed for racisme, og offeren for racisme, og så holdt det her minut, og det må selvfølgelig også til en eller anden grad være noget grænseoverskridende, især når Der til venstre for dig sidder en masse ministre og statsministeren. Kan du ikke lige tage afslutningsvis til os med i den oplevelse der?
Jo, men
det skabte også meget omtale.
Jo, det gjorde den. Det gjorde den, og man kan sige, at en sort borger mister livet på grund af politibrutalitet. Og rigtig, rigtig mange sorte borgere har gennem tiden blevet udsat for politibrutalitet, og gør det stadig. I Danmark har vi etnisk, har vi raceprofilering. Jeg ved ikke, om I husker Claus Oxfeldt, som var formand for politiet, som sagde, jamen det har ikke noget med raceprofilering at gøre, det er vores sjette sans i politiet, der gør, at vi stopper jer. Den har jeg oplevet som Nørrebro-dreng, og jeg ved, der er mange, der oplever det. Der er hverdagsracisme, der er strukturel racisme, der er endda statsracisme, ghetto-loven er statsracisme, håndtryksloven er statsracisme, burka-loven er statsracisme. Jeg kan blive ved. Jeg vil sige, der findes racisme på alle niveauer, og er det ikke på tide, at nogen italesætter det? Så da jeg, efter det, der sker med George Floyd, så går jeg op, og så siger jeg, prøv at høre her, det er da menneskeligt, en mand har mistet livet, jeg vil da ære hans mænd, og alle de mennesker, der på grund af racisme har mistet livet, deres minde, hvad jeg er. Så sagde jeg, at derfor vil jeg bruge min taletid til at holde et minut stillhed. Jeg sagde ikke, at de andre skulle være stille. Og det blev statsministeren forarvet over, og ministerne alle blev forarvet over det, fordi at man holder et minut stillhed for en sort borger i det danske folketing, og så sagde jeg Black Lives Matter, og så sagde jeg, at jeg håber, at I hører mig ude på Nørrebro, Vesterbro og Gellerup og Aarhus og Vollsmose, fordi alle jer, der mærker racismen. Og det er sgu da et godt budskab, men alligevel så ved I jo så, hvad der skete, men jeg tror også bare, at det var rigtig vigtigt, at det skete, fordi det kan godt være, at de var hårde ved mig, men omvendt så fik vi jo startet en debat i Danmark, som rent faktisk bidrog i hvert fald til at starte en debat omkring racisme, som vi stadig har lige nu, og at vi endnu en gang har taget den her debat op og sagt, at vi bliver nødt til at gøre noget ved det her, fordi der findes racisme på rigtig, rigtig mange niveauer. Så omvendt også kan man sige, ja, det kan godt være, at det var personligt var hårdt.
Var du nervøs under det minut?
Nej, jeg var ikke nervøs. Nej, det var jeg ikke. Jeg vil ikke sige, at jeg var nervøs, men jeg vil sige, at de var hårde, mine kollegaer ved mig. Det var de. Mm. Men jeg var ikke nervøs. Også fordi det er min opgave jo. Det er min opgave at gå derop og så sige, hvorfor der sidder jo 320.000 muslimer, 500.000, det de kalder ikke-vestlige indvandrere, 900.000 indvandrere, cirka 10% af befolkningen, som føler sig nærmest, altså på mange i hvert fald, føler sig diskrimineret og ikke føler, at de har en stemme. Jamen, det er da ikke fair i et demokrati, at der er så stor en befolkningsgruppe, som ikke har et talerør i Folketinget. Så det er min opgave. Er det hårdt til tider? Ja, det er da meget hårdt. Det er nogle hårde diskussioner, man skal tage, og det er også, jeg skal også lægge øre til meget, og trusler, og folk, der sviner mig til osv., men jeg ved, hvad jeg gik ind til, og det har en pris, og den er jeg klar til at betale.
Lige her til sidst, hvor ser du dig selv om nogle år? Og ikke bare håber, men hvor tror du?
Men altså, jeg er stålsat på, at det er nu, vi skal lave den her revolution. Den her klimaansvarlige og antiracistiske revolution. Og jeg håber, det bliver jeg nødt til at sige, fordi jeg ved jo ikke, hvad fremtiden bringer, men jeg håber naturligvis, at vi lykkes med at samle de vælgerklæringer, som vi har brug for, og stormer ind ved næste folketingsvalg, og for alvor ændre kursen i dansk politik. Det, der er vigtigt for mig at sige her, det er, at I skal huske på, at ved folketingsvalget den her gang, der fik Alternativet 5 pladser i Folketinget. Hvis de havde fået 7, så kunne man ikke danne regering uden dem. Mm. Jeg tror, det var ved 2 mandater, der gjorde en forskel. Så mange gange i politik skal der ikke meget til, så en hver stemme tæller. Mm. Og derfor så tror jeg på, at vi forhåbentlig har skabt et mere kærligt, mere ordentligt, mere mangfoldigt, mere klimaansvarligt Danmark, eller det er vi i hvert fald i gang med, og det er der, jeg ser mig. Men nu må jeg jo krydse fingre for, at...
Ja. Du skal lige have de vælgererklæringer først. Ja, lad os håbe, corona snart overstod af mange årsager, men blandt andet det. Det var det sidste ord. Har du nogle ting, du gerne vil sige til sidst?
Men så vil jeg bare en gang til sige, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi alle sammen erkender, at vi bliver nødt til at deltage i den demokratiske proces, alle sammen tage affære, alle sammen stemme, alle sammen være med. Kun sådan kan vi skabe et bedre og mere mangfoldigt klimaansvarligt Danmark.
Med de ord, tusind tak, fordi I så med, lyttede med, og glæder jer til næste afsnit. Følg med på vores Facebook-side, så vil I se, hvornår næste afsnit kommer. Vi prøver at udgive et afsnit hver anden uge. Og hvis I kan lide det, så synes godt om siden, del det med jeres kammerater, og så ses vi ellers på et eller andet tidspunkt. Ha' det godt.